Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Ele la Evangelio lau Sancta Marco, capitro 7, versoi 1 gis 23. En tiu tempo, fariseoi cae scribistoi demandis al Iesuo, «Cial viei discipuloi ne obeas alla tradizio de la antiquevuloi, sed mangias per malpurai manoi?» Iesuo respondis al ili, «Vi estas hipocrituloi, vi formetas la ordonoin de Dio, dum vi observas la tradizioin de la homoi». Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la 29 de Augusto 2021. Antau la Angeluso en la lasta dimancio de Augusto, Papo Francisco memorigis che pasigi tempon culpigante la aliain estas tempo perdo, oni coleras, farigias, offende intense picai, cae tenas Dion malproxima el la coro, gi estas conduto quiu poluas la mondon. La evento cae lavortoi de Iesuo, rapportitai en la Evangelio de la hodiaua liturgio, clarigis Francisco, povas aspecti revoluziai ancau por la hodiaua homo. La fariseoi cae la scribistoi criis al scandalo, protio che la discipuloi de Cristo ne plenumas la tradizia in rita in lavadoin, antau ol sidice la mangio tablo, ne compreneblas in teno, char gi estis contrau la tiutempa religia practico, cae ancau ni, diris la papo, povus havi duboin. Cial Iesuo cae liei discipuloi neglectas tiuin tradizioin? Essenze, ili ne estas malbonai afferoi, sed bonai ritai cutimoi, simpla lavado de manoi antau mangio. Sed cial Iesuo ne attentas tion, char por li gravas remeti el centro la credon, cae eviti riscon ciu por ili ciu por ni. Tio estas observi exterain formalajoin metante duarange la kernon de la credo. Anca uni, commentis la papo, tro ofte artificas niain animoin. Gi estas la religiemo de la shainigo, aperi bone extere, neglectante samtempe la purigon de la coro. Ciam estas l'attento arrangi Dion per iu extera devotezzo. Sed Iesuo ne contentas pricitiu culto, Iesuo ne volas exterajoin. Li volas credon quiu atingu la coron. Francisco daurigis commentante la frason de Iesuo, nenio quio enirante en homon de extere povas lin malpurigi. Male, el la interno, el la coro, nascigias malbonai aferoi. Citiui vortoi estas revoluziai, substrecis la papo, char, laula tiu tempa penso maniero, iui mangiagioi au exterai contactoi malpurigis. Iesuo renversas la perspectivon, ne causas malbonon tio cio venas de extere, sed tio cio venas de interne. Tio, per cioni constatas la concretezzon de la Evangelia instruo, estas la ciutaga vivo cae parolo. Pro tio Francisco de nove invitis rigardi nin pere de niai faroi. Ciom foie, li diris, ni culpigas la aliain, la socion, la mondon, pri cio cio ocasas al ni. Ciam culpas la aliai homoi, la regantoi, la malbonchanzo. Problemoi ciam shainas veni de extere, cae ni pasigas tempon disdonante culpigoin. Sed pasigi tempon culpigante la aliain estas tempo perdo. Oni coleras, farigias, offend intense picai, cae tenas Dion malproxima el la coro. Oni ne povas esti vere religiemai plendante. La plendo venenigas, conducas al colero, rancoro, cae malgioio, la malgioio de la coro, cae cio fermas la pordoin al Dio. Secve la invito de la papo estis, peti la grazon ne polui la mondon per plendoi, char tion estas cristana conduto. Oni lernu, ciel la patroi de la ecclesio, accusi nin mem, prefere ol la aliai, Gi estas lernenda voio por nia propra bono cae tiu de niai gefratoi. Post l'Angelus, Francisco adresis sian pensoin alla situazio en Afganio, cae esprimis sian doloron pro la victimoi de la pasinta jauda attaco. Mi partoprenas en la sufero de tiui kiui priploras la mortintoin, cae de tiui kiui serchas helpon cae protecton, li diris. Mi confidas la mortintoin alla compato della ciopova Dio. Mi dankas tiuin ciui laboras por helpi tiun tre elprovatan loggiantaron, precipe virinoi cae infanoi. Francisco petis alla mondo daure assisti la besonantoin, cae pregi porche la dialogo cae solidarezzo conducu alla starigo de pazza cae frata cun vivado, cae proponu esperon por la estontezzo della lando. En tia momento, li aldonis, oni ne povas resti indiferentai. Ciel cristanoi citiu situazio cun trenas nin, protio mi alvocas al ciui, oni intensigu pregiadon, cae oni fastu, pregiado cae fastado, la nuna estas la momento por fari tion. Mi parolas seriose, intensigu pregion cae practicu fastadon, petante misericordon cae pardonon alla Signoro. Ni finas per informo el Brasilo. Estis procrastita gis la 1 de septembro la decido de la Brasila supera cortumo pri la tempo cadro ene de quiu eblas confirmi la validan posedon de teroi hereditai de la pralo giantidoi. La procrasto chagrenis la 6.000 manifestaziantoin quiui de quelcai tagoi restadis proteste en la quartalo de la ministerioi en Brasilio. La iniziato celis repusci la teson lau quiu onipovas conturi nur la territorioin quiuin la indigenoi iam usis la 5 de octobro 1900. Granda tolstrio cun la fraso «Nia historio ne comencigis en 1900 staris en la loco de la manifestazio, quiu estis interrompita. Alla gruppo alvenis la solidarezzo de la Brasila Cattolica Ecclesio. Delegazio de la Brasila Episcopara Conferenzo rencontis la manifestaziantoin, por esprimi la esperon cae desiron de la Ecclesio che la supera cortumo respectu la normoin de la Constituzio pri difino de teroi cae respecto de ciui indigenai comunumoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.